Tokrat se je Eurotip odpravil na deci belega z mehurčki dobrih 200 km od najbližjih slovenskih vinorodnih krajev v hribe severnoitalijanske pokrajine Treviso v Benečiji, v srčju katerih leži mestece Val d'Abbiadene, ki slovi po najboljšem proseku. Tam leži tudi vinarsko posestvo Col Vetoras, ki ga vodi Paolo Di Bortoli.
Partiamo da un presupposto. La nostra ci siamo resi conto 20 anni fa quando siamo partiti.
Že pred 20 leti smo se odločili, da ne bo temeljni cilj nenehno povečevanje količin, ampak vrhunske kakovosti. Zato pri nas pridelujemo le vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom in zato smo poslovni model osnovali na ekskluzivnosti. Tudi v preteklosti nismo podlegli skušnjavam, da bi prodrli na mednarodne trge z nizkocenovnimi vini. To so v 70. in 80. delali mnogi in predvsem v Nemčijo izvažali steklenice, zaradi katerih je bil proseko dolga leta močno podcenjen. Danes smo izdatno poplačani za to odločitev, ker ne prodajamo samo proseka, ampak vrhunsko vino s poreklom iz Val d'Abbiadene.
Progetto di qualità suffragato dalla DOCG territoriale. Noi non vendiamo prosecco, lo ripeto, vendiamo un Val d'Abbiadene DOCG.
Prosecco je lahko svežilno, pogosto tudi nekoliko sladko peneče se vino, ki praviloma ponuja odlično razmerje med kakovostjo in ceno. Sploh v primerjavi s francoskimi šampanci. Tudi postopek pridelave je nekoliko drugačen. Francoski so narejeni po šampanski metodi, po kateri drugo vretje poteka v steklenicah, prosecco pa pridelujejo po šarmat ali tankovski metodi, kjer drugo vrenje poteka v velikih nerjavečih posodah.
Io credo che ogni azienda del territorio abbia una sua rappresentazione commerciale.
Vsak vinar, ki prideluje prosecco, ima svoje prodajne strategije. Nas zastopa 40 agentov, ki prodajajo izključno gostincem in vinotekam. Kar 70% vina ostane v Italiji, le 30 ga gre v tujino. Seveda izbranim gostincem, nikakor pa ne v supermarkete.
Siamo presenti solo nel mondo della ristorazione e delle enoteche.
Tudi med Slovenci je prosecco priljubljen. Sicer podatkov o tem, koliko ga pokupimo, pri nas ni, a ena od spletnih vinskih trgovin ga proda vsako leto več kot 8000 steklenic. Morda tudi zato, ker je malo tudi slovenski, kajti glera, trta, ki daje grozdje za prosecco, je avtohtona kraška trta, ime pa je vino dobilo po kraju prosek, po italijansko prosecco, ki leži nekaj kilometrov iz Trsta. Prosek pa je dobil ime po slovenski narečni besedi za poseko, prosek, ki označuje ozek pas posekanega dela gozda. Formalno je sicer prevzeto slovensko ime za vino prošek, a danes uporabljamo predvsem italijansko poimenovanje, prosecco, morda tudi zato, da ga ne mešamo italijanskega namreč s hrvaškim, s proškom, s katerim pa imata skupno le ime, gre pa za dve popolnoma različni vini. Hrvaški prošek je namreč sladko, dalmatinsko desertno vino iz popolnoma drugih sort grozja kot prosecco, ki je, kot sem povedal, lahko sveže, peneče se vino. V Italiji vsako leto napolnijo 300 milijonov steklenic proseka, približno polovico na območju Val d'Abbiadene, od tega pa le majhen del na Grand Cru legi okoli hriba Kartice, kjer so tudi najbolj zahtevni tereni za pridelavo.
Fare viticoltura con queste pendenze che hanno angoli che superano i 45 gradi, quindi delle pendenze assolute, dove si può fare tutto a mano.
Vinogradi so pri nas zasajeni tudi na strminah, ki dosegajo 45% naklone, kar pomeni, da večino dela opravimo ročno. Zato je kljub visoki kakovosti težko uspeti na trgu, kjer pridelovalci od Trsta do Vicence na trgu vsako leto ponudijo 300 milijonov steklenic proseka. Med njimi je seveda tudi veliko vina vprašljive kakovosti, zato so med nami tudi precejšnja nesoglasja, saj ti vrhunskim vinom z zaščitenim geografskim poreklom delajo medvedje uslugo.
E il consumatore finale ha difficoltà di capire qual è il prosecco vero. Io credo che il prosecco vero sia quello fatto in queste colline.
Zaradi velikih strmin, kjer človek ne more stati po konci, če se ne drži, seveda klasična vinogradniška mehanizacija odpove. Zato na hribovitem predelu okoli Val do Biadene vinograde škropijo s pomočjo helikopterjev.
Penso che questa dell'elicottero sia la storia territoriale più importante che c'è in Italia, cioè 35 anni.
Pred 35 leti je bil ustanovljen helikopterski konzorcij, ki pokriva območje veliko približno 5500 hektarjev, v katerega sodi tudi naših 450 hektarjev visokogričevnatih vinogradov. Pri nas je običajno škropljenje praktično nemogoče. S helikopteri to pravimo hitro in učinkovito. Tu ima svoje vinograde približno 300 vinarjev, ki se skupaj odločamo, kdaj, s čim in kako škropiti, stroški pa se porazdelijo glede na obseg površin vsakega vinarja. V 35 letih ni bilo niti ene helikopterske nesreče, potem pa sta se lani zgodili kar dve zapovrstjo. Zato smo tudi imeli težko razpravo o smiselnosti in varnosti tega početja, a smo prišli do zaključka, da je helikopter prepotrebno sredstvo za doseganje željene kakovosti.
È la strada dell'elicottero.
V praksi to zgleda takole. Nad vinogradi so speljane prave helikopterske ceste, bele vrečke označujejo pot, nad katero gre helikopter navzgor, rumene pa označujejo pot dol po pobočju hriba.
A vse ostalo gre, vsaj na največjih strminah, bolj ali manj na roke. Od kopanja do obiranja in vse vmes. In kako kaže letos? Paolo Di Bortoli.
Allora, premetto che le aree sono molto identificative di quella che è la territorialità della vite.
Suša je precej prizadela to območje, ampak še bolj kot pomankanje vlage nas je prizadela velika vročina. Zaradi nje so trte izgubile spodnje liste, grozdje zato ni bilo dobro hranjeno, primankuje kislin. Predvsem mlade trte so bile prizadete, starejše so odnesle nekoliko bolje. Lanska letina pa je bila izjemna, predvsem zaradi počasne fotosinteze poleti in vlage jeseni.
Quindi in determinate aree quest'anno abbiamo riscontrato ed era tanto tempo non avevamo più danni da freddo. Quindi la brina.
Kljub težavam z vremenom, strmemu terenu, obilici ročnega dela in dragi delovni sili je zanimanje za 107 hektarjev vinogradov kartice izjemno, kljub ceni. V poprečju namreč stane hektar vinograda, kjer zraste prvovrstna glera za prvovrstni proseko, okrogov milijon dolarjev. Pa naj bo gorca s polstoletno šmarnico za nekaj 100 evrov ali ekskluzivni milijonski vinograd na področju kartice. Tu in tam se enkrat na tretjini novembra začne razlegati vesela pesem, potem zadiši po pečeni perutnini ali svinjini, potem se malo pretirava in potem Martin iz Mošta naredi vino.